Vi är I uppstart inför hösten. Igår så hade vi mellan 50 och 60 ledare och medarbetare på kickoff här. Vi förbereder oss andlig och sätter tonen för hösten, och det var så härligt. Och så var jag så begeistrad när jag hörde att tenåringsarbete, Karisma Youth Alive, eller som vi säger KYA, hade 90 ungdomar på första samling på fredag. Det är fantastiskt. Så vi gläder oss över att det är i gott sig denna hösten allerede. Och ja, jag är förväntningsfull. Är du glad i Jesus? Jag kan se att du är glad i Jesus. Och det är härligt att få låta dig bara leva samman med ham. Och jag ska tala till dig nu och dela en del. Du som hörte mig igår, du vill igenkänna en hel del. Men jag bara lyfter upp det här frimodigt på nytt. För jag tror att här har också ett budskap för oss som kirke. Så jag delar det frimodigt idag. Och så delar av det som vi hade också på kickoff igår. För vi känner att det är något av det som Gud har lagt på våra hjärter. På mitt hjärte inför den här hösten. En tone som handlar om den helige ande. Jag har satt som överskrift: känn tiden och lev frimodigt i den helige ande. Känn tiden och lev frimodigt i den helige ande. Och jag vill snacka med dig om sekularisering, men också om andlig förnyelse. Och jag ska komma tillbaka. Hvis du är osäker på vad sekularisering betyder, så ska jag snart förklara dig det. Men vi ska börja i Galaterbrevet och läsa någon fantastisk vers från Paulus brev till Galaterna, kapitel 5 och från vers 16 i Jesu namn. Är du klar? Spänn fast sikkerhetsbältena, för here we go. Jag säger dere, lev ett liv i anden. Då följer dere inte begäret i mänskets kött och blod. För köttets gärningar eller begär står emot anden, och andens begär står emot köttet. Disse ligger i strid med varandra, så dere ikke gör det dere vill. Men blir dere drevet av anden? Hej, vi är ett folk som är drevet av anden. Det är det vi går efter. Blir dere drevet av anden, är dere ikke under loven. Det är klart vad slags gärningar som kommer från köttet. Hor, umoral, utskejelser, avgudstyrkelse, trolldom, fiendskap, strid, jalousi, sinne, selvhevdelse, stridigheter, splittelser, missunnelse, fyll, festing och mer av samma slag. Jag har sagt det för och jag säger det igen. De som driver med slikt ska inte arva Guds rike. Men andens frukt, kan du säga andens frukt, är kärlighet, glädje, fred, överbärenhet, vänlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet och självbehärskelse. Slike ting rammes icke av loven. De som hörer Kristus till har korsfästet köttet med dess lidenskaper och begär. Lever vi vid anden, så la oss också vandra i anden. Hör du det? Lever vi vid anden? Alltså, lever du vid anden? Ja, har du tagit emot Jesus som din frälsare och herre, så lever du vid anden. Alltså då har den helige ande tagit bo i ditt liv och du lever vid anden. Så när du lever vid anden, så vandra vid anden. Vi lever vid anden, det är vår identitet. Vi är andens folk. Men låt oss också vandra med anden. Så det är två störelser som hänger samman. Och så står det vidare: låt oss inte vara drivet av tom ärgärighet, så vi utföder och missunder varandra. Med andra ord, låt oss vara grejer med varandra. Amen. Sekularisering. Sekularisering, vad betyder det? Det betyder avkristning. Och i första Korinterbrev kapitel 3, vi ska inte slå upp, jag bara citerar det, så snackar Paulus om världens visdom. Att världens visdom är dårskap för Gud. När världen synes att den är väldigt vis, så är det likväl för Gud tomma tankar, för han är större än det. Hans tankar är större än våra tankar, säger Bibeln, säger profeten. Så världens visdom står också i en kontrast til Guds visdom. Det betyr ikke at vi imot å studere, det betyr ikke at vi imot å tilegne oss visdom. Det betyr ikke at vi imot forskning og vitenskap. Men Gud og Guds visdom handler ikke om bare de tingene. For Gud større enn det. Han har jo skapt alt det her som vi studerer og som vi og setter oss inn i og som vi forsker på. Gud har jo skapt alt det. Han er visdommen, han er jo intellektet bak, ikke sant? Men Guds visdom har et navn, og det er Jesus Kristus. Han er Guds visdom. Jesus og evangeliet, det er ofte, Bibelen sier at det er dårskap for verden, men for oss så er det Guds kraft til frelse. Amen, og det er Guds visdom. Kjærlighet. Toleranse, det å hjelpe de svake og syke. Livets ukrenkelighet. Retten til liv. Tilgivelse. Ærlighet. Godhet og verdier. Hvor kommer det fra, disse verdiene? De kommer ifra Jesus. De kommer ifra Jesus og har vært med å forme samfunnet vårt. Og dette er verdier som kommer fra Bibelen. Denne boka her. Det er det som var fundamentet for mennene på Eidsvoll når de satt og skrev også Norges grunnlov. Det kommer fra et sted, og det kommer ifra Guds hjerte, det kommer ifra Jesus, det kommer ifra Bibelen. Men så skjer det en nedbygging av verdier i Norge og i Europa. Vesten, kristne, etiske og moralske verdier som du og jeg tar for gitt på mange måter. Og som har vært fundamentet for samfunnet vårt og store deler av den vestlige verden i århundrer. Siden det første kristne kirke, det bygges ned og har blitt gjort, og det har skjedd gjennom de siste 100 årene. Og kristen, det byttes ut med humanistisk. Kjærlighet, man snakker om kjærlighet, men man snakker om kjærlighet uten Gud. Man fjerner Gud ifra kjærlighetsbegrepet. Man snakker om toleranse, men man snakker om toleranse uten Gud. Og man snakker om tilgivelse også, men uten Gud. Dette her er uttrykk for det som kalles for sekularisering. Selv om ordene er de samme, og mange av de ordene og verdiene og begrepene vi bruker kommer ifra Bibelen, er født ut ifra denne boka, så får de et nytt innhold likevel. Selv om ordene er de samme, så blir det noe annet. Og hvorfor? Fordi kilden ikke er Gud, men menneske og menneskelig visdom. Og på den måten så avkristnes samfunnet. Ja, dette her var ikke mye å bli glad av, men jeg skal love deg, du blir glad etter hvert. Høsten 2013 fikk Sverige en ny arbeidsminister. Og jeg har fortsatt bare gitt deg et eksempel her på hvordan sekularisering skjer. Elisabeth Svantesson fra Moderaterna ble invitert inn i regjeringen til Fredrik Reinfeldt. Men siden hun var kristen og hadde tilhørt menigheten Livets Ord i Uppsala og hadde jobbet på kristen skole og vært en politiker også som hadde markert seg mot abort og vært kritisk til det og til andre ting, så ringte alle klokker i svensk media når og journalistene kastet seg over statsministeren Fredrik Reinfeldt med spørsmål om den nye ministeren som hadde denne kompromitterende bakgrunnen. Hvordan? Hva var greia her liksom? Og så er det at i radio så svarer statsministeren om sin nye minister. Dette, og hør. Hun føler selv, sier han, at troen hennes er privat. Og at den ikke på noen måte kommer til å påvirke det ansvar hun har i regjeringen. Denne uttalelsen fra statsministeren er jo en vanvittig klar diagnose på hvordan kirken i Sverige, men også i Skandinavia og i vårt land, har blitt sekularisert. Og det er alvorlige ting. Tenk å si det, at din kristne tro skal ikke påvirke ditt engasjement som politiker for samfunnet. Det er helt nye toner, ikke sant? De har vært der strømningen har vært, men nå kommer det ut på en helt annen måte og blir tydeligere og tydeligere i vår tid. Hør, min kjære venn, bibelske verdier som ekteskapet, at ekteskapet hører mann og kvinne til, at seksuallivet er noe vakkert mellom mann og kvinne i rammen av ekteskapet. Hør, ungdommer, seksuallivet er gitt som en gave fra Gud, noe vakkert i rammen av ekteskapet, ikke utenom. At det er to kjønn, mann og kvinne. Det er ikke tre, og det er heller ikke 72, som Facebook sier. Fordi kjønn er ikke en følelse. Kjønn er biologi. Vi er skapt som mann og kvinne. Amen! At Bibelens autoritet trekkes i tvil, har blitt gjort det siden opplysningstiden. Og det er ikke noe nytt, men det skjer i akselerende tempo. Og i dag så trekkes det i tvil. Er det virkelig slik at Bibelen er en guddommelig bok? Er det virkelig Guds ord som gis oss gjennom denne boka her? Jeg kan forsikre deg, Bibelen er Guds levende ord til oss. Det er den. Men det her trekkes i tvil. Og fra å være en autoritet som har vært med å forme vår grunnlov, som har vært med å forme samfunnet vårt, så kan du nå risikere at du kan bli trukket for retten ved å sitere fra Bibelen. Og det har skjedd, faktisk. Det er flere eksempler på det. La meg bare nevne den finske politikeren Päivi Räsänen. Hun er 62 år gammel. Sitter i den finske, er det riksdagen det heter der. Og så hadde hun sitert, lagt ut et bibelsted direkte fra Romerbrevet kapittel 1 på sin Twitter. Og så var det at hun ble trukket inn for retten av en organisasjon som kjemper for de homofiles rettigheter. Og de mente at det her var diskriminerende å legge ut et ord fra Bibelen på Twitter. Så hele saken havnet til slutt i domstolen i Haag, og heldigvis så tapte da ble hun frikjent, for de mente at det er lov å sitere ifra en bibel, selv på Twitter. Så takk og lov for det. Så det var bra. Men du skjønner, det er bare et uttrykk for hvor langt det har kommet. Og flere stemmer i samfunnet sier, det er klart at du kan tro hva du vil, men hold det for deg selv. Ikke sant? Du kan tro hva du vil, hold det for deg selv. Og det er krefter i samfunnet som vil marginalisere kirka. Det er krefter i samfunnet som vil marginalisere og gjøre det trangt for deg som kristen. Dette her er sekularisering. Men la meg si deg en ting. Samtidig som det her skjer, så er det en hunger etter Gud i menneskers liv. Det er en lengsel i menneskers hjerte etter evangeliet. Mennesker lengter ut etter Jesus, men det er ikke alle som vet hvordan han ser ut. Martin Cave sier at det er ingen som er imot Jesus, de vet bare ikke hvordan han ser ut. Og vi, du og jeg, vi er kalt til å være Jesu hender og Jesu føtter. Vi skal være med og gjøre Jesus synlig for mennesker, slik at mennesker kan få lov til å se at vi er ikke en gjeng med protestkristne, men vi er mennesker som har fått møte Guds nåde, er fylt av Guds kjærlighet, og vi elsker alle mennesker, uansett hva slags type mennesker det er, uansett hvor de er fra, uansett bakgrunn, uansett legning, uansett hvem de er, så elsker vi mennesker, fordi Gud elsker alle mennesker. Halleluja! Så det er sånt folk vi skal få være. Et kjærlighetsfullt folk som er med på å synliggjøre Guds kjærlighet. Det er en strøm av sekularisering. Det er en strøm av avkristning. Og du og jeg, vi lever midt i denne tiden. Men det er også en understrøm av lengsel etter håp, etter Gud, etter kjærlighet, etter fred, som bare Jesus kan gi. Og vi skal være med, og vi skal være der, og vi skal gi Jesus ansikt gjennom å forklare evangeliet om Jesus Kristus. Være med å gi håp. Være med å spre Guds kjærlighet. Være med og peke på Jesus på en god måte. Og Magnus Malm har skrevet en bok som handler om sekularisering. Og han sier at sekularisering, det er som å leve som om Gud ikke finnes. Det kan på mange måter oppsummere. Og sekularisering er ikke noe som skjer i samfunnet. For en som ikke er kristen, er jo ikke kristen, så han kan jo ikke sekularisere. Han er jo sekulær, ikke sant? Det er kristne som sekulariseres. Og når vi som kristne blir tause og trekker oss tilbake, det er da kirken er med på å sekularisere verden, sier Magnus Malm. Og det er alvorlig. Så du skjønner, vi må være litt sånn som kjerringa mot strømmen, vi. For du kan si at sekularisering, sier Magnus Malm også, det er som å på en måte prøve å skyve den oppover, jobbe liksom i oppoverbakke hele tiden, fordi at sekularisering vil alltid trekke ting ned. Når jeg har et glass her, så vet du, kommer det glasset til å gå opp, eller kommer det til å gå ned? Det kommer til å gå ned. Og det er sånn er tiden. Vi er i et sekulært samfunn. Det var bare for å gjøre det litt spennende. Jeg hadde full kontroll. Så saken er jo at det glasset må jo da skyves oppover. Og det er jo der vi er. Det er der vi er som kristne i verden. At vi på en måte, vi står imot noen krefter her. Så er spørsmålet, hvordan gjør vi det? La oss snakke litt om åndelig fornyelse. Hva er det for noen ting? Jo, det er noe av det som vi møter det sekulære med. Hvordan kan vi møte avkristningen? På slutten av 1800-tallet, eller siden slutten av 1800-tallet, så har konservative eller bibeltroende kristne i Norge, hevdes det av de som har forsket på det og studerte, vært mer sånne protestkristne. Vi har vært opptatt av å protestere mot avkristning av Norge. Og vet du hva? Det har forandret fryktelig lite i landet vårt. Det har sikkert ikke vært helt forgjeves, men det har ikke forandret Norge til å bli et kristent land igjen. Vekkelsesbevegelser og kirker som i utgangspunktet var nyskapende bevegelser, som var med på å skape positiv forandring i landet vårt, de har blitt i stedet sånne sinte kristne som har protestert mot avkristning. Og det er ikke bra, skjønner du. Du skjønner at vekkelsesbevegelsene før i tida, de dynamiske kirkene som var med på å bringe positiv forvandling inn i samfunnet, hvordan funket det? Jo, det funket for eksempel på den måten at når evangeliet kom til alkoholiserte hjem, vet du, veldig mange familier bakover i pinsebevegelsens historie i landet vårt, kommer ut ifra kirker, eller fra familier, ble skapt på grunn av familier som på forskjellige måter var i fattigdom, på grunn av for eksempel alkoholisme. Hva skjedde gjennom vekkelsene da tidlig på 1900-tallet? Jo, det var det at farhuset som slet med alkohol og brukte alle pengene på alkohol, møtte Jesus og ble frelst og satt fri fra alkoholen. Og så begynte han i stedet å bruke pengene på å kjøpe klær og mat til barna. Og så kom sosial velstand inn i familien, og så fikk familien et nytt liv på grunn av Jesus og på grunn av evangeliet. Og på den måten så var Jesus med på å skape forandring. Du skjønner, vekkelsesbevegelsen har vært med på positive samfunnsforandringer som har gjort folks liv bedre. Og det er det vi må bli kjent for igjen, vet du. Ikke at vi er sånne nei-folk, men at vi er sånne ja-folk. Ja til livet, ja til det som er godt, ja til det som bygger, ja til at folk skal få et bedre liv. Og Jesus Kristus og evangeliet er nøkkelen for det. Professor i kristendom, Sigurd Grindheim, han skrev en interessant artikkel. Han sier, i dag er denne vekkelsesbevegelsen som var så dynamisk og som hadde innflytelse i samfunnet, den er ikke til å kjenne igjen, sier han. For å være en nyskapende kraft i samfunnet har den blitt en reaksjonær størrelse, altså en sånn protestbevegelse, en bevegelse som er best kjent for hva den er imot. Hør, folkens, vi må passe oss på at vi som evangelisk, pinsekarismatiske kristne ikke blir sånne sinte Facebook-kristne som bare blubber på Facebook og er så sinte og imot. Nei, la oss være med og skape et forandret samfunn ved å bringe Guds kjærlighet og nåde, positivitet inn i det samfunnet som vi er en del av. Vi må kanskje innse at Norge ikke lenger et kristent land. Nå det på tide at vi tar bruk misjonsmetoder som norske misjonærer som i forrige århundre reiste til andre kontinenter og begynte helt på scratch med å forklare hvem Jesus, hva evangeliet, og at vi bygger opp noe på nytt igjen, også i vårt eget land. At vi må bruke misjonale metoder, kanskje også i Norge, for at mennesker skal forstå hva evangeliet er. Vi kan ikke forutsette at noen vet hva evangeliet er. Jeg snakket med en forretningsmann på telefon fra England, den forbindelse som jeg hadde, og etter at vi hadde snakket litt sånn, det var noen aksjegreier, så skjønte jo han, for han vet jo litt om meg da, at jeg pastor, og så begynte vi å snakke om kristen tro. Og der på telefon med en forretningsmann i England, så får jeg få lov til å forklare evangeliet for han. Og han regnet seg som en kristen, tilhørt et annet trossamfunn, men han visste ikke hva evangeliet var. Og så kunne jeg fortelle enkelt hva det vil si å bli frelst av nåde ved tro på Jesus Kristus. Og så sa han, det her må jeg høre mer om, sa han. Det her må jeg høre mer om. Det bare berørte, for han sa, jeg har strevd så med livet mitt. Jeg har strevd så det med tro. Jeg har ikke fått tak i det her med Jesus. Men jeg skjønner at her er det noen ting som jeg må få tak i, som jeg må forstå. Jeg tror han er en representant for tusenvis av mennesker. Ikke bare i England, men også i vårt land. Du kan ikke vi være der. Og hjelpe mennesker. Møte mennesker med kjærlighet. Med tro. Hva utfordringen for deg som meg som kristne? Hva vår utfordring? Hva kaller Gud deg og meg til? Hva kaller Gud oss som kirke til i denne tiden her? Jo, Paulus sa det i teksten vi leste i Galaterbrevet 5:16. Han sier, lev i ånden og vandre ved ånden. Paulus han forsøkte ikke å ta troen fra galaterne og si at dere er noe dårlige kristne dere. Nei, han sier det helt motsatte. Han sier, fordi dere har ånden, fordi dere har fått ånden, han bekrefter altså troen de har. Og vet du hva? I dag vil jeg også bekrefte din tro på Jesus. Jeg vil bare si til deg, den hellige ånd bor i deg. Du er fylt av den hellige ånd. Er du frelst, så har du fått den hellige ånd. Men slipp han løs i ditt liv, ikke sant? Når du har fått ånden, koble deg på ånden, og så begynner vi også å leve ved ånden, drevet av ånden. Og det det Paulus sier, er vi blitt fylt av ånden, så la oss også vandre ved ånden. Og for å si det veldig rett på sak, det håpet for vår nasjon, skjønner du. At du og jeg som fylt av ånden, begynner å leve ved ånden. Du og jeg som har fått Guds kjærlighet tømt ut i våre hjerter, la oss forløse det og ta det med oss ut i verden. For du skjønner, kristentro handler ikke bare om hva som skjer her i gudstjeneste, eller om gudstjeneste er kjempeviktig, at vi kommer sammen, får glørene til å komme sammen, setter fyr i hverandre, for at vi kan ta med oss den brannen ut i vår hverdag, der hvor du er. Blant de du kjenner der hvor du er, kan du få lov til å være en glad kristen, fylt av den hellige ånd. Du har Gud med deg på innsiden. Hans kjærlighet er tømt i ditt hjerte. Og så kan du få lov til å være der og spre Guds kjærlighet. Amen. Halleluja. Vet du hva? Liv i ånden, det er kjennetegnet på en kristen. I brevene så snakker Paulus masse om sekularisering. Du skjønner, sekularisering, det begynte liksom ikke i går, eller i fjor. Magnus Malm sier det litt sånn morsomt. Han sier at Gud skapte verden, og så kom mennesket og sekulariserte den. Så sekularisering har skjedd siden tidens morgen. Men hør, vi vet at i endens tid, Jesus kommer snart igjen, skjønner du. Jesus kommer snart igjen. Han har lovet å komme igjen, og da skal vi få lov til å være der. Med han, ikke sant? Men mens vi er her, så skal vi få lov til å leve fylt av ånden, og vi skal få leve ved ånden. Og Paulus snakker mye om ikke å bli verdslig, og ikke bli så mye opptatt i det verdslige, og ikke la ting og det daglige få alt fokus i vårt liv, men at vi skal få lov til å leve ved ånden. Og kjære venn, ånden er vår største kapital. Ånden er vår største kompetanse. Ånden er den største kvaliteten på troslivet. Det er ikke sånn at ånden er et sånn tilleggsutstyr på den kristne bilen. Det er liksom ikke sånn at du kan, hvis du vil, oppgradere med ånden fra stoffseter til skinnseter. Nei, ånden er selve det som bærer våre liv. Det er vår kompetanse. Vi er åndens folk. Amen! Så la oss bare slippe det løs og få lov til å leve frimodig. Og hør nå, som karismatikere og som åndens folk, så tror vi faktisk at Gud er nær. Det er ikke sånn at, altså Gud er nær oss. Han er her iblant oss i dag. Liberalteologien ønsker å si at Gud er langt borte, og Gud har skapt, ja, han har en eksistens, men han er ikke så veldig opptatt av oss som mennesker og individer. Det er ikke det Bibelen sier. Bibelen sier at Gud er nær. Og i Jesaja 57, vers 15, så sier han, det står som følger, så sier han, altså Herren Gud, som er høy og opphøyet, han som troner i det evige, den helliges er hans navn. I det høye og hellige bor jeg. Men det står mer. Og hos den som er knust og nedbøyd i ånden. Det er her. Det er her. Kanskje du sitter med en følelse i dag at du føler deg ikke verdig til liksom å ta imot ånden. Eller du føler deg ikke verdig til å vandre ved ånden. Jeg vet ikke, det kan være sånne følelser, sånne ting som gjør at vi diskvalifiserer oss selv fra å leve ved ånden. At det er liksom noe for åndelige folk. At vi har noen sånne forestillinger. Hør, hvor kommer den tanken fra? Hvor kommer den følelsen fra? Den kommer fra avgrunnen. Den er ikke fra Gud. Fordi at Bibelens krystallklare ord til sin kirke, Bibelens krystallklare ord til deg, inn i din situasjon, i ditt liv, med dine styrker, med dine svakheter, med dine og mine tilkortkommenheter, med våre brister, det er, dere har fått ånden. Amen. Dere har fått ånden, og fordi dere har fått ånden, jeg bekrefter det der igjen i ditt liv, så vandre også ved ånden. Vandre ved ånden. Er ikke det nydelig? Skal vi rett og slett bare reise oss opp akkurat nå? Lovsangsteamet kommer opp her. Og så skal vi rett og slett bare ta noen minutter her. Sammen med dere som følger oss på Facebook og på livestream-sendingen. Be sammen. Og få løse noe av den hellige ånd i våre liv i dag. En ny frimodighet. Jeg har malt og brukt en hel del ord på å forklare noe om bakteppet for den tiden vi lever i. Med sekularisering. Men du skjønner at det er en tid av herlighet over Guds menighet. Vi skal ikke være sinte kristne som er imot. Vi skal få lov til å elske alle typer menighet. La meg, jeg vil ta denne historien her også. Jeg fortalte den i går også for lederne. Men på Europakonferansen, var det noen som var på Europakonferansen herfra? Ja, det er flere som var veldig herlige. Ben Fitzgerald var en av predikantene. Han fortalte en historie fra sitt liv. For han er en evangelist som er også leder for Awakening Europe, en vekkelsesbevegelse som driver og trener disippelgjør og har store kampanjer i Europa og ser veldig, veldig, veldig mange mennesker frelst. Han har en sånn beslutning som er et forbilde for meg, og jeg tror det kan være et forbilde for oss alle sammen, det med å være ledet av den hellige ånd i hverdagen. Og så gikk han over et torg, tror jeg det var, sammen med en kamerat, og så hadde han bedt Gud, bare stopp meg hvis det er mennesker som jeg skal be for. Så hans hverdag, som også kan være vår hverdag, det er Gud, stopp meg hvis det er mennesker som jeg skal be for. Så hadde de gått over et torg i en av storbyene i Europa, og så var det to damer som gikk forbi. Og som, hun, en av dem, hun gikk på krykker. Og så sier den hellige ånd til Ben at du stopp opp nå. Be for henne. Og han gikk bort til dem og sa hei. Et eller annet sånt, hei, jeg heter Ben. Og jeg lurer på, jeg ser du har noen problemer. Og sånn, ja, hun hadde problemer med ryggen, hun hadde problemer med beina, og hadde mye smerter. Du, kan jeg få lov til å be for deg? Og så ga hun krykkene sine til ektefellen sin. Hun andre damen. Altså, du hørte riktig. Og så ber Ben for denne damen som var syk. Og så kommer Guds kraft over livet hennes. Og hun blir helbredet. Du bare sier, et eller annet skjer liksom. Hun bare sier, det var et eller annet som skjedde. Guds kraft kom av henne, hun ble helbredet. Og så skjer det ikke så veldig mye med at det er et møte hvor Gud bare kommer med sin kjærlighet over disse her. Så vet ikke jeg så veldig mye, og Ben sa ikke så mye om hva som ble sagt. Men poenget er jo at Gud elsker alle mennesker. Gud holder ikke igjen sin kjærlighet fra noen mennesker. Og for meg så ble det bare et sånt vitnesbyrd og sånn sterk påminnelse om at du og jeg, vi må ikke tenke liksom at folk skal på noen som helst slags måte leve som deg og meg, moralsk eller på andre måter, for å bli berørt av Guds kraft. Det er ikke der det begynner. Guds kjærlighet og åndens folk er av en sånn kvalitet at vi er med, ledet av den hellige ånd, til å forløse Guds kjærlighet og kraft over alle mennesker. For du og jeg var heller ikke fullkomne da vi ble frelst. Nei, vi trengte Guds nåde. Alle mennesker trenger Guds nåde. Så du og jeg behøver ikke ha problemer med å elske noen som helst. Vi kan være fylt av Guds kjærlighet til alle mennesker. Og møte mennesker med kjærlighet, og samtidig stå for sannheten. Vi kan det. For det er sånn åndens folk er. Og da blir vi noe annet enn en protestbevegelse. Men vi blir en misjonal bevegelse. Hvor Guds kjærlighet blir spredt utover i landet. Ved at vi er der hvor vi er. Fylt av den hellige ånd. Hvor vi også vandrer ved den hellige ånd. Vet du hva? Jeg tror denne høsten så skal vi kjenne at Gud skal ta oss inn i sitt hjerte. Berøre oss igjen og igjen. At hans ånd får lov til å fylle oss igjen og igjen. Betjene oss. For du skjønner at det er liksom ikke oss mot verden. Vi er en del av det, og vi skal være der med Guds kjærlighet. Amen. Og så tror jeg også på at det skal være en ærlighet og en ekthet også innad i forsamlingen. Hvor vi ikke skal bare være sånne velpolerte kristne som bare viser vår fineste side. Hvis du forstår hva jeg mener her nå. Men at vi kan få være ærlige kristne på godt og vondt. Dele liv med hverandre. Hjelpe hverandre, støtte hverandre, be for hverandre. Forløse Guds kraft. For problemet er ikke sånn at vi er for åndelige. Problemet er at vi kan være for lite menneskelige. Vi må gjøre som Gud, bli menneske. Amen. Det betyr ikke at vi skal, liksom, at, jeg sier ikke at nå skal vi åpne opp for synd. Nei, jeg sier ikke det. Men vi skal hjelpe hverandre til å vokse med Gud i denne tiden. Fordi at når vi bygger en autentisk, levende, inkluderende, barmhjertig og nådefull kirke, da blir vi en kirke som har appell også for den sekulære verden. Fordi at sånn at verden avslører med en gang når ting er falskt og uekte. Men når Guds kjærlighet får lov til å virke, og vi får lov til å ha et kjærlighetsfullt og nådefullt fellesskap, og vi hjelper hverandre, styrker hverandre, fordi vi er åndens folk og lever ved ånden og forløser Guds kjærlighet og kraft hos hverandre, på en naturlig måte. Wow. Da bygger vi noe som også er attraktivt. For oss, men også for den verden som vi så gjerne ønsker å nå med evangeliet. Jeg tror noe av det er noe av åndens stemme og åndens utfordring til oss. Far, vi takker deg for ditt nærvær. Vi priser deg fordi du er her, far. Kom med din ånd, Herre. Du som er Herre Helligånd. Ja, kom og fyll oss på nytt igjen. Berør våre liv, Herre. Far, jeg ber for de som kanskje kjenner at ja, det har vært kanskje synd i livet. Det har vært ting som har bare gjort ting av at man føler seg uverdig til liksom å ta imot. Men Herre, denne dagen kommer vi til deg. Herre, du vet alt om meg. Du vet alt om meg. Kanskje du vil si det samme. Du vet alt om meg, Herre. du kjenner meg. Likevel så elsker du meg. Likevel så fyller du meg med din ånd og din kraft. Takk, Herre, for i denne stunden, far, så fyller du oss med den hellige ånd. Oppmuntrer oss, styrker oss, Herre. Gjør noe nytt i våre liv, Herre. Far, så vi mottar, Herre, og lar oss utruste i dag, far. Herre, takk for åndens frukt i våre liv. Herre, fyll oss opp med kjærlighet, glede, fred, langmodighet, selvbeherskelse. Alle disse fruktene som ånden, all den frukt, Herre, som ånden gir, Herre. Vi lar det, Herre, skap det i oss, Herre. Skap det i forsamlingen, Herre, i relasjonene mellom oss, far. Herre, fyll oss med kjærlighet, Herre, for en verden som lengter etter deg, Herre. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Takk at du styrker troen i våre liv. Styrker bevisstheten, Herre, ved å være åndens folk i våre liv. Herre, la oss få lov til å være en åndens folk som er med på å forandre og bringe positiv forandring inn i denne verden. I Jesu Kristi navn. I Jesu Kristi navn. Og Herre, selv om jeg avslutter denne bønnen, far, så bare fortsetter du å virke i våre hjerter. Herre, virke i våre hjerter i ettermiddag, i kveld, i morgen, på mandag, tirsdag, onsdag. Herre, virk i våre hjerter. Skap en varhet og følsomhet for den hellige ånds vind og ledelse i våre liv, far. I Jesu Kristi navn. Og alt folket sa...